Ekde la 21 de decembro 2022 eblos veturi traine el Pollando al Litovio. La traino Hanča, kiu gis nun trafikis laŭ la itinero Krakovo-Suwałki-Krakovo, nun plilongigas la itineron je Krakovo-Vilno-Krakovo. Hanča trafikos gis la stacio Mockava en Litovio. Dank alla reciproca cun laboro de la Pola Poco Po Intercity cae la Litova fervojo Loto Go Link, ce tiu ce stazio la voyagiantoi povos shangi la trainon al tiu kiu traficas inter Vilno, Mockava, Vilno. Por faciligi la veturadon de la pasageroi al Vilno, ambau trainoi rencontigas ce la sama caio. Tiel la itinero Krakovo-Vilno-Krakovo farigis realo. La Pola Poco Po Intercity ofertas crome attrazia in presoin de la train biletoi. La bileto por la distanzo Krakovo-Vilno costas 30 euroin, gis Kovno caudas 25 euroin. La biletoi el Varsovio al Vilno costas 25 euroin, cae al Kaunas 20 euroin. Dum la tuta tempo evoluas la reto de train trafico alla naibarae landoi, la passageroi iam delonge povas ciutage train veturi al Berlino, Prago au Bratislavo.